За столом ресторану сидів Вернидуб і заїдав печеною. Припрошую сісти біля нього. «Вам генерал щось дав? Мені ось», – показав на кишеню з пачкою банкнот. «Ви коли на Україну назад підете?» – не казав генерал. «Мені говорив, що за 3 дні. Завтра поведе мене представляти самому Петлюрі. Іду до міста». Коло Брістоля зустрічаю колишнього кам'янець-подільського комісара Красовського, з яким познайомився 1918 року, губерніального комісара Поділля Степури. Пригадуємо часи, коли з півсотнею козаків виганяли з Кам'янця тисячні орди з большевиченого московського війська. Запрошую його на пиво. «Не маю часу, приятелю, на засідання Ради Республіки спішу. Дуже важлива справа сьогодні на порядку денному. Цікаві міжпартійні і міжфракційні дебати йдуть». Я добре знав Красовського, щоб не помітити іронії, з якою він говорив. «А що саме?» «Земельна реформа, приятелю. Як землю селянам в Україні наділяти з викупом чи без викупу? Бувайте! Бо без мене поділять». О 6-й вечора заглянув до полковника Отмарштейна. Пішли з ним до кав'ярні, сіли в кутку подалі від людей. Співрозмовник уважно розпитував мене про всі подробиці повстанчого життя і руху. Його мучили питання, на які я йому не зміг відповісти. Чому штаб Холодного Яру не вірить у можливість перемоги над большевиками внутрішніми силами без збройного удару із Заходу? Чому важко об'єднати всі повстанчі відділи під одне централізоване командування? Чому величезні повстанчі сили України не можна перетворити в національну армію, що захопила би владу в Україні і оборонила її від Червоної Москви? Чому? Не знаю чому. Оповідаю свої враження за рік пробутий між повстанцями. Останні враження з далеких рейдів Україною. Чи я знаю, чому повстання на більшій частині України можна викликати лише тоді, як червоні приїжджають дерти розв'єрстку? Чи можу я знати, чому український селянин готовий боротися на життя і смерть з ворогом лише під своїм селом, найдальше під своїм повітовим містом? Далі то вже не його діло. То вже справа Петлюри з армією, в існування і силу якої він свято вірить. Якби не те переконання, може, легше було б зробити з повстанців національне військо. Може, і здійсниться передбачення батька Махна, що ще рік такої внутрішньої політики большевиків, і вся совдепія перетвориться на суцільний внутрішній фронт. Та тепер це лише мрія. Українське село готове збройно боронити лише свої стріхи. Для всієї України дожидає визволителя із Заходу. Прощаючись пізно ввечері, полковник сказав, що як захочу вернутися до Холодного Яру, то він пізніше допоможе мені. Наразі генерал і слухати не хоче, щоб я пішов попереду тих людей, яких він посилає до Холодного Яру, навіть разом з ними. Пане полковнику, чи це тому, що мої відомості про Холодний Яр не збігаються з тими, що ваш штаб уже має? Чи, може, і тому, що в Холодному Яру моя інформація про ситуацію тут може не збігтися з тією, яку принесуть вислані туди штабом люди? Отмарштейн сумно усміхнувся. Можливо, що. І те, і друге відіграє роль. Зітхнувши, додав: я на цьому пункті часто з тютюнником сварюся. Обстоюю думку, що там мусять знати голу правду. Та він вважає, що там треба духу додавати. Розмова з вами дала мені нові докази, що моя думка ближче до правди. Прощаючись, домовляємося, що прийду завтра близько полудня і одержу документи до табору. Ночував у дешевому готелі. Наступного дня зранку йду на базар купити пару білизни та необхідні дрібниці. Біля якогось магазину зустрічаю дядька полтавця. «Ото сам Бог мені вас посилає!» – зрадів дядько зустрічі. «Ви по-їхньому цвенькаєте, а я з тутешніми жидами розбалакатися не можу, не те, щоб поторгуватися як слід. Хочу дещо купити додому». Іду з дядьком по магазинах. Купив він ременю на три пари дитячих та на пару жіночих черевиків, кілька метрів ситцю на блузки та спіднички, ножі до січкарні, садівничий ніж, пару пильників, брусок, щоб косу гострити. Склавши куплене у мішок, з жалем оглядав крам у магазинах. «Ех, і є ж тут усього, чого хоч!» А на що не глянь, усе б придалося. Дали мені трохи тутешніх грошей на харчі. Та що харчі, купив хліба, огірків квашених та й день пережив. Ще й дві п'ятки золоті з дому зашиті маю. Можна б чимало накупити. Та дай Бог хоч із цим живому за Дніпро дістатися. «Коли назад виїжджаєте?» – дядько сховав очі. «Та хто знає, тижнів, мабуть, за півтора?» «Бреше, дядько, поїде сьогодні-завтра. Його представляти Петлюрі не поведуть. Замало гармат і кулеметів має. Ну, як там? Договорилися до чогось путнього в штабі?» Повстанець байдуже махнув рукою. «От тільки час дарма прогаяв. Краще б був посіви доглянув. Погода, он, яка стоїть, золото. А так що?» «Ну, побачився, значить, поговорив. Ми на них надію покладаємо, а вони на нас. Говорив дещо генерал, та я потім в інтернаті хлопцям із табору розговорився. Щось воно не теє. Не сходиться. Прощавайте».